Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Vy však máte zasvěcení nebo pomazání od svatého a znáte všechno. Přátelé, to jsem vám připomněl ve 2. kapitole 1. listu Janova, kousek od 18. verše až po 20. Ten 20. je dneska nový. Jan tu píše, že máme zasvěcení nebo spíš pomazání, a to je pomazání Duchem svatým. Vidíme to dále ve 27. verši, kde Jan říká, ale pomazání, které jste od něho přijali, zůstává ve vás. Duch svatý je přítomen v každém, kdo skutečně přijal Pána Ježíše Krista. Je docela tiše přítomen v každém, kdo se ve svém nitru oddal Pánu Ježíši. A tento Boží duch může Božímu dítěti ukazovat všechno potřebné. Apoštol Pavel napsal tuto myšlenku, to je z 1. Korinským 2, verše 9 a 10. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Takže v nás je duch, duch svatý, v nás je někdo, kdo nám může zjevit věci, které jsou ukryty. Máme zasvěcení nebo to pomazání, o kterém tu Jan píše, a tak každý, kdo je má, může mít jistotu o svém spasení, o své záchraně, o odpuštění svých hříchů. A vy znáte všechno, píše tu Jan. Je možné, abys jako Boží dítě znal věci, které máš znát, které potřebuješ znát. Tady není řečeno, že si najednou dostal doktorský titul v duchovní sféře nebo nějaký patent na rozum nebo na správný výklad všeho, co se kolem tebe děje a tak podobně. Znamená to, že s pomocí Ducha svatého, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista, můžeme v modlitbách studovat Boží slovo, ale také úplně prakticky přemýšlet o svém životě. Řada Božích dětí docela nenápadně roste v Boží milosti a taky ve znalosti Božího slova a Pána Ježíše Krista. Náš Maggie byl překvapen, jak se to někdy děje úplně tiše a nepozorovaně. Byl požádán, aby šel do jednoho malého baptistického kostelíka a tam šel a kázal v tu neděli celkem 4x. Toho dne jsme obědvali v domě, kde bydlela jedna starší žena, které všichni říkali babičko. Bylo nás tam asi 20. A vyprávěla nám, že do toho domu nebo do té krajiny přijeli v krytém voze počátkem 20. století. Byla opravdovou pionýrkou, ale nikdy se neučila číst. Neuměla ani psát. A tak přišla řeč na to, jestli bych jí něco nepřečetl, nebo jim všem, kteří tam byli, jestli bych něco nepřečetl z Božího slova. I četl jsem kus a pak jsem se u jednoho verše chtěl zastavit a udělat nějakou poznámku. A jak jsem tak povídal, babička vypadala, jako by se nudila. Po chvíli mi řekla, víš, mladíku, a všiml jsi z tohohle a vyzvedla z té stati několik dalších věcí, které mě nikdy předtím nenapadly a které jsem nikdy předtím neslyšel, vypráví náš Maggie. V skutku nebylo na škole profesora, který by se zmínil o tom, co mi z této pasáže Písma svatého řekla tahle negramotná žena, které všichni celkem laskavě tak nějak blahoskloně říkali babičko. Dřív, než jsme dočetli celou kapitolu, ona vyprávěla a já jsem poslouchal. Přítel, který na tom obědě byl se mnou, mi pak povídá, kde se člověk může dozvědět tolik o Janovi 14. Řekl jsem mu, už tě někdy napadlo, že jejím učitelem by mohl být Duch svatý? Možná, že jsme my dva dosud poslouchali nesprávné učitele. Tolik vzpomínka našeho doktora teologie na jeho mládí. A tak si moc přeju, aby takovéhle příběhy byly velkým povzbuzením pro všechny boží děti. Myslím, že my dneska umíme číst a docela dobře číst. A někteří máme dvě školy anebo tři školy. A to ještě vůbec není zárukou, že známe boží slovo a že mu rozumíme. Ti, kdo žijí blízko Pánu Ježíši, mohou znát boží slovo a především rozumět jeho podstatě mnohem lépe, než ti, kdo je studují z toho formálního hlediska. Apoštol Jan tady říká, že je třeba, abychom přijali Ducha Svatého jako svého učitele. Vy máte to pomazání od Svatého a znáte všecko. To je připravená možnost pro každého, kdo se stal Božím dítětem. A tak je na nás, jestli se od toho pomazání od Svatého budeme učit, anebo nebudeme. Apoštol Jan ve 2. kapitole pokračuje 21. veršem. Nepsal jsem vám, protože neznáte pravdu, ale že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Nepsal jsem vám, protože neznáte pravdu. Adresáti Janova listu měli k dispozici boží pravdu, měli evangelium. Jan těmto lidem vlastně nepíše nic až tak nového, ale píše s tvojím účelem. Za prvé, aby jim dodal odvahu, smělost a také jistotu, a za druhé, aby je varoval, protože už v té době bylo mnoho falešného učení. Znáte pravdu a víte, že žádná lež není z pravdy. Jan říká, že znají pravdu, ale že vstupují na scénu lži. Tehdy vstupoval gnosticismus a objevovalo se mnoho antikristů. Dnes těch lží je asi mnohem víc a jsou nejrozmanitější odrůdy, které jsou i velmi rafinované. Řekl bych především v tom, že se podobají pravdě, že operují s biblickými texty. Kdo je tím antikristem? O tom jsme si už pár slov řekli. A Jan ještě dodává 22. verš. Kdo je lhář? Není-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Jinými slovy, všechny lži vycházejí z jednoho, jsou zhrnuty do jednoho, který je otcem lži. To je Satan. Lhářem je ten, kdo nemluví pravdu. Přichází-li člověk se lží, je vlastně ve službách toho zlého. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, to je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. A tady nám Jan dává další charakteristiku toho antikrista. Nějací antikristové fungovali už v době apoštola Jana a fungovali po celou dobu až dosud. I dnes jich je mnoho. Kteří to jsou? Jak je poznáme? Mimo jiné, nebo snad především, jsou to ti, kteří popírají božství Pána Ježíše Krista. Ti, kteří popírají, že člověk Ježíš je Mesiáš, ten, který je Bohem, ten jehož jméno je neobyčejný nebo předivný a taky rádce, mocný Bůh, ten, který je mnohokrát zobrazen ve Starém zákoně jako Hospodin a tak dále. Popírat jeho božství jednoznačně znamená být antikristem. Na světě máme dnes mnoho systémů, které ho popírají. Jsou proti Ježíšovu božství. Jiné systémy, jiná učení ho naopak napodobují a chtějí zaujmout jeho místo. V rané církvi to byl gnosticismus. Ireneus tvrdil, oni, to jest gnostikové, říkají, že Ježíš byl synem Josefa, zrozený po způsobu jako ostatní lidé. Takovým způsobem popsal Ireneus gnostiky ve své době. Křesťanský liberalismus a ledas jaké další izmy či všelijaké kulty dnes přímo či nepřímo popírají Ježíšovo božství. Podle písma je důležitou součástí naší spásy mimo jiné i to, že Kristus, Pán Ježíš, byl Bohem. Kdyby nebyl, pak muž, který byl před nějakými 20 stoletími ukřižován tam kdesi v Jeruzalémě, prostě nemůže být naším spasitelem. Nikdo z nás lidských stvoření, pouze lidských, nemůže zemřít za druhého. Bylo nutné, aby se Bůh stal člověkem, stotožnil s člověkem, abychom my mohli být vykoupeni, aby jako dokonalý člověk a současně Bůh vzal na sebe naše hříchy. Jan tedy pro nás označil antikrista jako toho, kdo popírá otce i syna. Ve 23. verši 2. kapitoly své první epištoly Jan vysvětluje, že není možné popřít syna, aniž by tak člověk popřel otce. Kdo popírá syna, nemá ani otce, ale kdo vyznává syna, má i otce. McGee parafrázuje Janova slova takto. Když říkáš, že věříš v Boha a popíráš Kristovo božství, pak ve skutečnosti nevěříš v Boha. Určitě ne v toho Boha, o kterém píše Bible. Biblický Bůh je tím, který poslal svého syna na svět, aby zemřel za naše hříchy. Syn byl způsobem bytí roven Bohu. Kdyby tento způsob bytí někdy opustil, pak by prostě přestal existovat, protože by zanikla podstata jeho bytí. Pán Ježíš ovšem na své rovnosti s Bohem nelpěl, ale při své rovnosti přijal také lidskou podobu a stal se člověkem se vším všudy, kromě hříchu. On jediný mohl být uspokojivou obětí za naše hříchy. Kdyby byl kýmkoliv jiným než Bohem a současně člověkem, byl by prostě hříšníkem. Ve 24. verši 2. kapitoly Jan pokračuje naléháním: ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v synu i otci. Počátek se v prvním listu Janově datuje jako Kristovo vtělení, jak jsme si ze širších souvislostí písma už ukázali. To, co jste slyšeli od počátku, se týká tedy jeho vtělení, jeho díla na této zemi, když jako Bůh přišel v lidském těle. To, co jste slyšeli o jeho smrti, o jeho zmrtvých vstání, o jeho činech, o jeho životě, jinými slovy, to, co jste slyšeli od počátku, kdy apoštolé začali kázat evangelium, v tom zůstávejte, to zachovávejte a to taky sdílejte s dalšími. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v synu a v otci. Znám člověka, který poslouchal náš rozhlasový program biblického kurzu už před 20 lety v San Diego, vypráví náš rozhlasový kazatel. Nechci vám vyprávět o jeho životě předtím, ale když slyšel to vysílání a hlavně když přijal Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, Bůh ho pak po nějakém čase jeho věrného života a služby postavil do čela střediska křesťanské služby. A je to snad jedno z nejlepších středisek na světě. Po celá léta byl zodpovědný za službu evangelia, která přiváděla doslova tisíce námořníků a vojáků k Pánu Ježíši. Děkuji Bohu za svědectví o životě toho muže. A Jan nám řekl, že když zůstaneš v tom, co je od počátku, tedy v tom jednoduchém evangeliu o Pánu Ježíši Kristu, je to důkaz, že jsi Boží dítě, že zůstáváš v synu i v otci. Apoštol Jan ve svém evangeliu píše: a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je z první kapitoly Janova evangelia, 14. verš. To je ohromné, Boha nikdo nikdy neviděl. To je v 18. verši první kapitoly Janova evangelia. Jednorozený syn, který je v náručí otce, nám o něm řekl. To je jediná cesta, jak jsme se mohli o otci skutečně dozvědět, jaký je. My teď víme o Bohu. Důležitou věcí v celém tomto úseku písma je společenství s otcem a se synem. na život v Kristu skrze víru v Pána Ježíše, není kladen tak velký důraz, ale je tu zvýrazněno společenství a radost ze společenství s ním, které je tak důležité. 25. verš naší druhé kapitoly 1. listu Janova pokračuje: a to je zaslíbení, které on nám dal, život věčný. Život, který Bůh nabízí, když odpustí hříchy, má charakteristiku věčný. Jestli ztratíš život zítra, příští týden nebo za 30 let, pak to není věčný život. Je to nějaký druh života a může být dobrý, může být krásný, může být plodný, může být dlouhý, ale není to život věčný. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. 26. verš 2. kapitoly 1. listu Janova. Mást znamená mylně vést anebo odvádět od pravdy či od správné cesty. Myslím, že slovo mást je tu docela výstižné, protože se může stejným způsobem aplikovat jak na fyzické, tak na duchovní poměry. Jinými slovy se to dá vyjádřit tak, jak to často zaznělo v době Starého zákona. Když odvádíš někoho od pravdy, je to, jako bys ho vedl ke spáchání duchovního cizoložství. I za doby Janovy přicházeli takoví, kteří začínali popírat otce i syna. Začínali popírat, že Ježíš je Kristus, anebo že Ježíš je ten, za kterého se vydával, tedy za syna Boha, či za Boha. A tak mátli některé lidi kolem sebe. Dokonce mátli některé z profesionálních křesťanů. Jan říká, že to, čeho se máš držet, je Boží slovo, že ti Bůh dal věčný život. Jestli vložíš svou víru v Pána Ježíše Krista, pak nemusíš k tomu spasení sám už nic přidávat, vlastně ani nemůžeš. Apoštol Jan lidem své doby říká, že nepotřebují to, co učí gnostikové. Gnostikové tvrdili, že oni mají znalosti, že oni vědí, že oni mají poznání větší než kdokoliv jiný. I v naší době jsou lidé, kteří buď absolvují nějaké vzdělání, nebo je třeba ani neabsolvují, ale třeba jenom něco čtou, anebo přemýšlejí a formulují si svůj život a svoji filozofii a svoje myšlenky, a třeba i křesťanské myšlenky. To je dobře studovat, je dobře spoustu věcí číst, je dobře formulovat si myšlenky a svoji vlastní filozofii, ale pokud ji povýšíme na autoritu, pokud se budeme srovnávat s druhými v tom smyslu, že se na ně budeme dívat zhora, ve skutečnosti se stáváme překážkou vlastního růstu. Ten postoj se stává překážkou našeho vlastního růstu. Tak nevím, jestli to bude gnosticismus, asi v pravém slova smyslu nebude, ale můžeme se tím pohledem, povýšeným pohledem sami na sebe a na druhé, vlastně stát překážkou toho, abychom znali Boží slovo stále víc, nejenom intelektuálně, ale především intimně, tedy abychom znali Pána Ježíše víc a víc zblízka. On musí růst a já se menšit, vyznává Jan Křtitel. V tomto kontextu náš Maggie činí pro nás doznání a říká: doufám, že si to necháte pro sebe. Je to trochu zarážející, že mě studium Božího slova neposiluje v tom, abych měl pocit, že všechno vím, ale naopak čím více studuji, tím víc vidím, jak jsem neinformovaný, jak jsem žalostně nevědomý. V současné době, což pro něho byl už dávný důchod, říká náš Maggie: v současné době studuji Bibli jako nikdy předtím ve svém životě. Když jsem skončil seminář, všechno jsem prakticky znal. A myslel jsem si, že už toho není moc, co bych se měl přiučit, a tak je čas sloužit. Byly určité věci, o kterých jsem se tehdy domníval, že je znám, ale upřímně řečeno, teď přicházím na to, že jsem je vlastně vůbec neznal. Obávám se, přátelé, že myšlenka jakéhosi blaženého sebeuspokojení z naší dostatečnosti či snad i dokonalosti, nebo aspoň z našich znalostí Bible, vládne dnes v řadě evangelikálních společenství a především u mnoha jednotlivců, kteří v těch našich sborech žijí. Nutno říct, že tyhle pocity se nás zmocňují a dochází k různým příležitostným rozpravám, teologickým sporům mezi věřícími a třeba i mezi věřícími z různých zázemí. Skoro mám pocit, že právě takové ty všelijaké střety nás nejednou vedou k hlubšímu přemýšlení a možná taky k horečnému listování ve spisech různých osobností, anebo jen ve spisech duchovních otců toho, kterého našeho hnutí. Moc bych si přál, abychom více a více svoji mysl a svoje srdce otevírali studiu samotného zdroje Boží pravdy, studiu Božího slova Bible. A navíc moc bych si přál, abychom to studium orientovali velmi prakticky. Moc bych si přál, abychom nejenom vyvozovali velkou teologii, ale abychom přemýšleli, jak to Boží slovo můžeme podat lidem, kteří jsou kolem nás a ve skutečnosti nikdy o Pánu Ježíši neslyšeli. Přemýšlíte o tom, že vaši sousedé nikdy neslyšeli skutečné zdravé evangelium podle Písma svatého? A co lidé, se kterými sedíte 8 hodin nebo možná i delší dobu v práci? Prostě žijeme v zemi, kde evangelium není známo. A pokud misionáři chodí někam do Afriky zvěstovat evangelium, možná bychom dneska měli říct, že by Afričani měli přijít do České republiky zvěstovat evangelium, protože je tady tolik lidí, 10 000, miliony lidí, kteří nikdy ani neslyšeli evangelium, kteří neodmítli Krista, ale svoji falešnou představu o něm. A tak je tu výzva, abychom možná ustali ve svých teologických disputacích a představách, kam vlastně patříme, abychom se vydali Pánu Ježíši v té době, ve které jsme, a hlavně tomu poslání, které pro nás má, sloužit těm, kteří ho ještě neznají a jsou na jisté cestě do pekla, dokud neuslyší evangelium a neodevzdají svůj život Pánu Ježíši Kristu. Možná si právě tebe chce použít.